na Rumboia Nova Era.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Banda de Gaitas Nova Era é o eixo fundamental da Asociación Cultural de Música Tradicional de Monterrei, que foi creada a finais do ano 2014 por un grupo de músicos do Val de Monterrei que apostaron por un proxecto a nivel local co obxectivo de dinamizar a actividade musical da comarca. Escoitamos de seguido a Banda de Gaitas Nova Era cunha peza incluída no seu primeiro traballo discográfico, Pingas de Orballo.
Thank you.
ano 2019 grabaron e publicaron o seu primeiro traballo discográfico, Rumbo NE, donde hai estilos diversos, dende a música tradicional galega ata o swing americano, pasando pola salsa cubana, a música dos países celtas ou os ritmos balcánicos. Apuntan dende a agrupación que con isto pretenden explorar horizontes que leven a formación a unha nova dimensión musical, cun estilo propio e innovador. E seguimos escoitando a nova era coa peza Xogar aos seus xogos.
Cantando traía vos a historia de que nunca se contou. Como nació una familia de un pobo que se juntó.
De Nova Era vai máis aló da música, converténdose nun proxecto dinamizador e cultural da vila, colaborando de maneira activa con outras asociacións e chegando a novos públicos, potenciando o talento local e integrando a músicos e músicas de todas as idades e de diferentes zonas da comarca. un proxecto ambicioso que cada ano suma membros encima e debaixo do esteario. Rematamos esta rumboia escoitando a Nova Era coa peza Xota da Geada. Nova Era, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.